Լոնդոնում որոնումներ կատարելու ասպարեզը այժմ այնքան սահմանափակվեց, որ ինձ մնում էր միայն իմանալ Գոթֆրիի հասցեն։ Ուն կնդրեցի փաստաբանի խորհրդին և գնացի ակումբ։ Նախասրահում հանդիպեցի ակումբի անդամներից մեկին, որը իմ զարմիկի հին ընկերն էր, իմ էլ ծանոթը։ Այդ ջենտլմենը, Գոթֆրիի հասցեն ինձ հաղորդելով, պատմեց վերջերս նրան պատահած երկու դեպքի մասին, որոնք իմ ականջին չէին հասել, թեև շատ կարևոր էին ինձ համար։ Պարզվում է, որ Ռեչելից մերժում ստանալով, նա հուսահատության մատնվելու փոխարեն, դրանից անմիջապես հետո առաջարկություն է արել մի երիտասարդ աղջկա, որը հայտնի էր որպես հարուստ ժառանգորդուհի։ Առաջարկությունն ընդունվել էր, և ամուսնությունը վճռված գործ էր համարվում, բայց հանկարծ նշանադրությունն անակնկալ կերպով և անսպասելիորեն քանդվել էր։ Եվ այս անգամ ամուսնական պայմանագրի որոշ կետերի շուրջը հարստացուի հոր և փեսացուի միջև կարծիքների լուրջ անհամաձայնության ողորմածությամբ։ Ասես, ի վարձատրություն այդ երկրորդ անհաջողության, Գոթֆրին դրանից հետո շատ շուտով ստացավ իր բազմաթիվ երկրպագուհիներից մեկի սիրո և հարգանքի սրտառուչ և դրամական տեսակետից բավականին ուշագրավ նշանը. Հարուստ տարեցկինը, որ չափազանց հարգված էր մայրական հոգացողության կոմիտեյում և մեծ բարեկամուհին էր Միս Կլակի, որին նա ի դեպ չէր մերժել ոչինչ, բացի սգո մատանուց. Սքանչելի և արժանավոր միստր Գոթֆրիին կտակել էր 5000 ֆունտ։ Ստանալով իր դրամական համեստ միջոցների այս հաճելի հավելումը, նա, ասում են, իր բարեգործական աշխատանքներից փոքրինչ հանգստանալու անհրաժեշտություն էր զգացել։ Եվ բժշկի խորհրդով պետք է մեկներ մայրցամաք, քանի որ դա կարող էր օգտակար լինել նրա առողջությանը։ Եթե նա ինձ պետք է, հետևաբար նրան հարկ է այցելել առանց ժամանակ կորցնելու։ Ես անմիջապես գնացի նրա մոտ։ Բայց նույն ճակատագիրը, որին ստիպել էր մեկ օր ուշանալ խուզարկու կաֆի մոտ հաստելուց, ինձ ստիպեց մեկ օր ուշանալ նաև Գոթֆրիի մոտ մեկնելուց։ Նախորդ օրը, առավոտյան, նա մեկնել էր Դուվր։ Նա ուղևորվում էր Օստենդե, իսկ նրա ծառան կարծել էր, թե նա կգնա Բրյուսել։ Վերադարձի ժամանակը որոշված չէր, համենայն դեպս նա կբացակայի առնվազն 3 ամիս։ Փոքրինչ ընկճված վերադարձատուն։ Ծննդյան օրը ճաշկերույթին ներկա եղած հյուրերից 3-ը, և 3-ն էլ բացառապես խելացի մարդիկ, հեռու էին ինձնից հենց այն ժամանակ, երբ ես նրանց հետ խոսելու այնքան կարիք ունեի։ Վերջին հույսս այժմ Բետերեջի և հանգուցյալ Լեդի Վերինդերի մտերիմների վրա էր, որոնց դեռևս կարող էի գտնել Ռեչելի կալվածքի հարևանությամբ ապրելիս։ Այս անգամ ես ուղիղ գնացի Ֆրիզինհոլ, քանի որ այժմ այդ քաղաքը իմ որոնումների կենտրոնական կետն էր։ Հասա երեկոյան։ Արդեն շատ ուշ էր Բետերեջի հետ տեսնվելու համար։ Հաջորդ առավոտ նամակով մարդ ուղարկեցի նրա մոտ, խնդրելով հնարավորին չափ շուտ գալ ինձ մոտ հյուրանոց։ Մասամբ ժամանակը կրճատելու, մասամբ էլ Բետերեջի համար հարմարություն ստեղծելու նպատակով, ես շրջահայացորեն սուրհանդակիս ուղարկեցի Վարձովի կարգով, և կարող էի հուսալ, եթե ոչ մի արգելք չպատահեր, ծերուկին տեսնել կես ժամից հետո, և նույնիսկ ավելի շուտ։ Իսկ այդ ժամանակամիջոցում որոշեցի հարցու փորձել ծննդյան օրը ճաշկերույթին ներկա եղած հյուրերից նրանց, որոնք անձամբ ինձ ծանոթ էին և ապրում էին մոտերքում։ Դրանք իմ ազգականներ Էբլուայթներն էին և միստր Կանդին։ Բժիշկը ինձ տեսնելու առանձնահատուկ ցանկություն էր հայտնել և ապրում էր հարևան փողոցում։ Այսպես ուրեմն, ես ամենից առաջ գնացի միստր Կանդիի մոտ։ Բետերեջի, ինձ պատմածից հետո, ես բնականաբար սպասում էի բժշկի դեմքին տեսնել նրա տարած լուրջ հիվանդության հետքերը։ Բայց ես պատրաստ չէի այն փոփոխությանը, որ նրա մեջ տեսա, երբ նա սենյակ մտավ և ձեռքը սեղմեց։ Նրա աչքերը խամրել էին, մազերը բոլորովին ճերմակել էին, դեմքը ծածկվել էր կնճիռներով, մեջքը կռացել էր։ Ես նայում էի նախկինում շարժունակ, զրուցասեր, աշխույժ փոքրիկ բժշկին, հիշում նրա աշխարհիկ անմեղ սխալմունքներն ու անհամար կատակները, և առաջվանից ոչինչ չէի գտնում նրա մեջ, եթե չհաշվենք ծիծաղելի պճնամոլության հակումը. Այդ մարդը անցյալի միայն բեկորն էր, բայց նրա հագուստ ու զարդերը, որպես դաժան ծաղր նրա մեջ կատարված փոփոխության, նույնքան խայտաբղետ ու վառ էին, ինչպես առաջ.
«Ես հաճախ եմ մտածել ձեր մասին, միստր Բլեք», ասաց նա. «Եվ անկեղծ ուրախ եմ վերջապես ձեզ տեսնելու համար. Եթե կարող եմ որևէ բան անել ձեզ համար, խնդրեմ, ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ, սար. Խնդրեմ, ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ եմ»։
Նա այս աշխարհիկ սովորական հաճոյախոսությունները անում էր անհարկի հապճեպությամբ և ոգևորությամբ, դրսևորելով իմ Յորքշիր գալու պատճառ իմանալու հետաքրքրասիրություն, որն ամենևին, ես կասեի երեխայավարի, չէր կարողանում թաքցնել։ «Ես վերջերս եղել էի Յորքշիրում և հիմա նորից այստեղ եմ եկել բավականաչափ ռոմանտիկ գործով», ասացի ես։ «Անգուցյալ Լեդի Վերինդերի բոլոր բարեկամները, միստր Կանդի, որոշ մասնակցություն ունեցել են այդ գործին. հիշում եք հնդկական ալմաստի խորհրդավոր անհետանալը մոտ մեկ տարի առաջ. վերջերս այնպիսի բաներ են կատարվել, որոնք հույս են տալիս, թե ալմաստը կարելի է գտնել, և ես, որպես ընտանիքի անդամ, մասնակցում եմ որոնումներին. Ինձ հանդիպած դժվարությունների շարքին է պատկանում նաև առաջներում հավաքված բոլոր ցուցմունքները նորից և հնարավորին չափ շատ հավաքելու անհրաժեշտությունը. Այդ գործի որոշ առանձնահատկություններ պահանջում են, որքան կարելի է ճշգրտորեն պարզել միս Ռեչելի ծննդյան օրվա երեկոյան Լեդի Վերինդերի տանը կատարված ամեն ինչ. Եվ ես համարձակվում եմ դիմել նրա հանգուցյալ մոր բարեկամներին, որոնք ներկայ են եղել դրան, օգնելու ինձ իրենց հիշողություններով. Հազիվ էի այստեղին հասել, երբ հանկարծ կանգ առա, միստր Կանդիի դեմքից պարզորոշ տեստելով, որ իմ փորձը ամենևին չի հաջողվել. Փոքրամարմին բժիշկը, մինչ ես խոսում էի, անհանգիստ իր մատների ծայրերն էր կծտում ամբողջ ժամանակ. Նրա խամրած, ջրակալած աչքերը այնպիսի անիմաստ արտահայտությամբ էին նայում իմ երեսին, որ շատ տանջալից էր տեստելը. Հնարավոր չէր կռահել, թե ինչ է նա մտածում. Պարզ էր միայն մի բան, որ առաջին երկու-երեք նախադասությունից հետո նա դադարել էր ինձ լսելուց. Միակ բանը, որով հնարավոր էր ստիպել, որ նա սթափվի, խոսակցության նյութը փոխելն էր. Փորձեցի անմիջապես ուրիշ բանից խոսել. «Ահա թե ինչն է ինձ Ֆրիզին Հոլ բերել», ուրախ-ուրախ ասացի ես. «Հիմա, միստր Կանդի, հերթը ձերն է. դուք Գաբրիել Բետերեջին հանձնարարել էիք ինձ հաղորդել»… Նա դադարեց մատները կծոտելուց և հանկարծ աշխուժացավ. «Այո, այո, այո», ոգևորությամբ բացականչեց նա. «Ճիշտ այդպես, հանձնարարել էի ձեզ հաղորդել»։ «Եվ Բետերեջը ինձ նամակով հաղորդել էր», շարունակեցի ես, «որ դուք, երբ ես այս վայրերը գայի, կուզեիք ինչ-որ բան ասել ինձ. Դե, միստր Կանդի, ահա և ես այստեղ եմ»։
«Ահա և դուք այստեղ եք», կրկնեց բժիշկը։ «Եվ Բետերեջը մի անգամ այն իրավացի է եղել. ես կուզեի ձեզ ինչ-որ բան ասել. ես այդպիսի հանձնարարություն տվել եմ նրան. Բետերեջը զարմանալի մարդ է. ինչպիսի հիշողություն, նրա տարիքում ինչպիսի հիշողություն»։
Նա նորից լռեց և նորից սկսեց մատները կծոտել, մտաբերելով այն, ինչ որ Բետերեջից լսել էի նրա հիշողության վրա անդրադարձած տենդի հետևանքների մասին, շարունակեցի խոսակցությունը հուսալով, որ գուցե կկարողանամ օգնել փոքրամարմին բժշկին. «Մենք շատ վաղուց չենք հանդիպել», ասացի ես. «Վերջին անգամ տեստվել ենք Ռեչելի ծննդյան օրը ճաշկերույթի ժամանակ, այն վերջին հրավիրովի ճաշկերույթի, որ տվեց իմ խեղճ մորաքույրը»։
«Ճիշտ այդպես»,
բացականչեց միստր Կանդին։
ծննդյան օրը տրված ճաշկերույթի ժամանակ։ Նա տեղից վեր թռավ և նայեց ինձ։ Հանկարծ թանձր կարմրությունը ողողեց նրա գունատ դեմքը, և նա նորից իջավ աթոռին, կարծես գիտակցելով, որ դրսևորել է մի թուլություն, որն ինքը կուզեր թաքցրած լինել։ Ցավալի էր տեսնել, թե ինչպես նա գիտակցում է իր հիշողության պակասը և կամենում է այն թաքցնել իր բարեկամների ուշադրությունից։ Մինչև հիմա նա սոսկ կարեկցանք էր հարուցում իմ մեջ։ Բայց այժմ նրա արտաբերած բառերը, թեև դրանք շատ չէին, ծայրաստիճան բորբոքեցին իմ հետաքրքրասիրությունը։ Ես հենց ծննդյան օրվա ճաշկերույթի մասին էի մտածում, նրան նայելով հույսի, վախի և վստահության խառնուրդով։ Եվ հանկարծ պարզվեց, որ միստր Կանդին ուզում է ինչ-որ կարևոր բան հաղորդել այդ ճաշկերույթի մասին։ Աշխատեցի նորից օգնել նրան, բայց այս անգամ իմ մասնակցության պատճառը իմ սեփական շահերն էին, և դրանք ինձ ստիպեցին չափից դուրս շտապել դեպի այն նպատակը, որը ես նկատի ունեի։ «Շուտով արդեն մի տարի կլինի, — ասացի ես, — որ մենք նստած էինք այդ հաճելի սեղանի շուրջը. Դուք չեք գրառել օրագրում կամ մեկ ուրիշտեղ այն, ինչ կուզեիք ինձ ասել»։ Միստր Կանդին հասկացավ իմ ակնարկը և ինձ հասկացնել տվեց, որ դա վիրավորական է համարում։ «Միստր Բլեք, ես գրառելու կարիք ամենևին չունեմ», — բավականին սառը ասաց նա։ «Ես այնքան էլ ծեր չեմ և փառք Աստծո, դեռ կարող եմ վստահել իմ հիշողությանը. Ավելորդ է ասելը, որ ես ձևացրի, թե իբր չհասկացա, որ ինքը վիրավորվել է ինձնից»։ «Նույնը կուզեի ասել իմ հիշողության մասին», — պատասխանեցի ես։ «Երբ աշխատում եմ մտածել մեկ տարի առաջ կատարված բաների մասին, ապա տեսնում եմ, որ հիշողություններս ամենևին էլ այնքան հստակ չեն, ինչպես որ ես կուզեի. օրինակ, Լեդի Վերինդերի մոտ տրված ճաշկերույթը»։ Այս բառերը բերանիցս դուրս գալուն պես միստր Կանդին նորից աշխուժացավ։ «Ա, ճաշկերույթը, Լեդի Վերինդերի մոտ տրված ճաշկերույթը»։ Էլ ավելի ոգևորված բացականչեց նա։ «Ես պետք է որոշ բաներ ձեզ պատմեմ այդ ճաշկերույթի մասին»։ Նրա աչքերը նորից ինձ հառվեցին հարցական արտահայտությամբ, այնքան խղճալի, այնքան սևեռուն, այնքան անիմաստ, որ մեղք էր նայելը։ Ըստ երևույթին, նա տանջալից և իզուր ջանում էր ինչ որ բան վերհիշել։ «Ճաշկերույթը շատ հաճելի էր», հանկարծ խոսեց նա այնպիսի տեսքով, կարծես հենց այդ էլ ուզում էր ասել։ «Շատ հաճելի ճաշկերույթ էր, այնպես չէ, միստր Բլեք»։ Նա գլխով արեց, ժպտաց և կարծես հավատացնում էր, թե իրեն հաջողվեց այդ հնարամտությամբ թաքցնել հիշողության լիակատար կորուստը։ Այս տեսարանն այնքան ցավալի էր, որ ես անմիջապես, թեև խիստ շահագրգռված էի, որպեսզի նա վերհիշեր ճաշկերույթի հանգամանքները, փոխեցի նյութը և տեղական հետաքրքրություն ներկայացնող ուրիշ թեմաներից խոսեցի։ Այդ ժամանակ նա սկսեց բավականին սահուն շատախոսել։ Հեշտությամբ մտաբերում էր մեկ ամիս առաջ քաղաքում եղած անհեթեթ բամբասանքներն ու գժտությունները։ Խոսում էր գրեթե նախկին ժամանակների զրուցասիրությամբ, բայց լինում էին պահեր, երբ իր պերճախոսության նույնիսկ լիակատար թռիչքի ժամանակ հանկարծ տատանվում էր։ Աչքերում եղած անիմաստ հարցով մի պահ նայում էր ինձ, հաղթահարում ինքն իրեն ու նորից շարունակում. «Ես համբերությամբ տանում էի այս տանջանքը»։ Իհարկե, լայն հետաքրքրություններ ունեցող մարդու համար գավառական փոքրիկ քաղաքի նորությունները անտրտունջ ու լռելիային լսելը իրական տանջանք է։ Մինչև որ Բուխարու վրայի ժամացույցը ինձ ցույց տվեց, որ արդեն կես ժամից ավելի է, ինչ շարունակվում է իմ այցելությունը։ Իմ զոհը մատուցած համարելու արդեն որոշ իրավունք ունենալով, ես վեր կացա, որ հրաժեշտ տամ։ Երբ իրար ձեռք էինք սեղմում, միստր Կանդին ինքը նորից խոսեց ծննդյան օրվա ճաշկերույթից։ «Ես այնքան ուրախ եմ, որ մենք նորից հանդիպեցինք. Ես, իրոք, միստր Բլեք, պատրաստվում էի ձեզ հետ խոսել Լեդի Վերինդերի մոտ տրված ճաշկերույթի մասին, այնպես չէ? Շատ հաճելի ճաշկերույթ էր, իրոք, շատ հաճելի ճաշկերույթ էր, համաձայն եք ինձ հետ? Ես դանդաղորեն իջա աստիճաններից, ցավով համոզված, որ բժիշկը իրոք ուզում էր ինձ համար չափազանց կարևոր ինչ-որ բան ասել, բայց ի վիճակի չէր այդ անել. Նա ջանում էր հիշել, որ ուզում է ինչ-որ բան ասել ինձ, և դա ըստ երևույթին միակ ջանքն էր, որ ընդունակ էր գործադրել նրա թուլացած հիշողությունը. Երբ ես իջա աստիճաններից և թեքվեցի նախասրահում, տան ներքևի հարկում ինչ-որ տեղ դուռը կամացուկ բացվեց, և մի հեզ ձայն իմ ետևում ասաց. «Վախենում եմ, սըր, որ դուք տխուր փոփոխություն գտաք միստր Կանդիի մեջ»։ Ես շրջվեցի և դեմ առ դեմ հանդիպեցի Էզրա Ջենինգսին։